aș dori să ne apropiem și să analizăm fiecare din cele 10 porunci. Semnificația lor este mare și pe atât de mare este și ignoranța oamenilor cu privire la învățătura lor. De aceea, cred eu, este foarte important ca cei ce simt nevoia apropierii de Dumnezeu să fie familiarizați cu cele 10 porunci. Deschideți, vă rog, împreună cu mine în Exodul, capitolul 20, și pentru astăzi, haideți să ne oprim la porunca întâi. Exodul, capitolul 20, versetul 1. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Și aici vine prima poruncă. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. La prima vedere, noi pământenii mileniului 3 privim distant la această poruncă pentru că nu-i vedem pur și simplu aplicația practică în societatea în care trăim. Dumnezei, zei, zeiți în secolul 21? Astfel de concepte primitive au dispărut de mult. Poate un burebista, un traian, un decebal ar fi avut nevoie de ele, dar nu eu, cel care trăiesc astăzi. Eu nu mai cred în zei, zei nu mai există. Vedeți, e un concept foarte răspândit, o reacție pe care majoritatea au când îi întreb ce relevanță are porunca întâi în viața lor. Din punct de vedere al Scripturii, pe cât de universală e această părere, pe atât de greșită. Nu trebuie să te fi născut în antichitate să crezi în zei. Cercetătorii afirmă că încă nu s-a descoperit o civilizație de-a lungul istoriei care să nu fi avut în centrul mecanismului ei etico-social un sistem religios bine stabilit. Din punct de vedere al antropologiei, este limpede și clar că printre singurele instincte conservate de-a lungul secolelor și prezent și astăzi pe plan universal este instinctul religios. Da, în unele culturi, într-adevăr, este schimbat, dar nu în esență, ci doar în formă. Dacă astăzi noi nu ne închinăm lui Apollo sau lui Hermes, asta nu înseamnă că în interiorul nostru noi nu ne-am devotat viața vreunui zeu modern. De când lumea, omul a căutat religia și supranaturalul, și tot de când lumea, omul a avut tendința de a alege greșit în închinarea lui. Din această cauză, cel divin, cunoscând prea bine instinctele ființei umane, a lăsat această poruncă majoră, prima din rândul celor 10, ca o bază importantă de a ne clădi viața, și anume să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Porunca, deși formulată cu 3500 de ani în urmă, redă exact ceea ce antropologii de astăzi au convenit, și anume că omul ca ființă este în esență religios. Observați, vă rog, porunca nu are de-a face cu ateii, posibilitatea necredinței sau neînchinării este exclusă din start. Porunca nu spune să crezi că eu, Dumnezeu, exist și de aceea să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Nu. Porunca se adresează unor ființe care din creație au fost programate să se închine unui Dumnezeu și asta o fac de secole de-a rândul. De aceea, agnostici pot exista, atei însă nu. De ce așa? Pentru că fiecare din noi am fost concepuți cu o predilecție spre spiritual. În Genesa, în creație, omul a fost creat prin îmbinarea două dimensiuni, materie și spirit. Cele două dimensiuni, deși diferite în esență, nu sunt separate cum credeau filozofii greci, ci din contră legătura lor este foarte strânsă. În Eden însă s-a întâmplat ceva. A avut loc acel scurt circuit între noi oamenii și Dumnezeu și datorită acelui păcat primar, cu toții am fost afectați mai ales în latura spirituală, în interacțiunea noastră cu cel divin. Cu toate acestea însă, imago Dei, imaginea lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu în noi, n-a fost distrus în totalitate, ci elemente de spiritualitate încă mai există în fiecare din noi. Fiecare simțim ceva de dincolo, fiecare trăim cu o nevoie lăuntrică, căutând din instinct frecvența lumii spirituale. De ce? Pentru că în noi încă mai există un chip, un mic tranzistor spiritual care caută, așa slab cum e, să descopere dimensiunea spirituală a lumii. Biblia afirmă exact lucrul acesta. În Romani 1:19 ni se spune: ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei. În noi ne este descoperit o rază de lumină care tinde să ne facă legătura cu cerul. Tot în noi, Scriptura afirmă că Dumnezeu a pus chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde în totalitate lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu, Eclesiastul 3:11. nu numai simțul existenței lui Dumnezeu, ci și simțul eternității sălăsluiește în noi. Iar apoi, tot în noi, Dumnezeu a implementat și acel centru moral numit conștiință. În fiecare zi suntem provocați în a discerne binele și răul, legile și valorile morale care ne ajută în această alegere. Ele nu s-au autocreat de la sine, ci ele au fost implementate în fiecare din noi de către legiuitorul moral suprem, de către Dumnezeu. Și Scriptura argumentează în acest sens, Roman 2:15. Și neamurile, adică păgânii, măcar că nu au lege, cum ar fi cele 10 porunci, fac din fire lucrurile legii și astfel ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, căci despre aceasta mărturisește cugetul și gândurile lor. Universalitatea instinctului religios, pornit din lăuntrul nostru, face ca omul să caute atâta timp cât este în viață să umple acest vid lăuntric și să intre în legătură cu spiritualul. Și de-a lungul secolelor oamenii au încercat acest lucru alegând diferite căi. Cunoaștem prea bine religiile clasice ale lumii. Budismul, islamismul, hinduismul, shintoismul, iudaismul și creștinismul și multe altele. Astăzi aceste religii încă domină în rândul maselor de oameni. Dar tot astăzi, noi forme religioase au apărut. Noi Dumnezei au fost creați pe scena religioasă a lumii. Mișcarea feministă anilor 60 s-a revoltat împotriva conceptului de Dumnezeu în genul masculin și astfel și-au creat o dumnezeiță, înlocuindu-l pe cel divin cu cea divină sau în cercurile mai moderate, adăugând lui Dumnezeu și calități feminine. Astfel, chiar în unele biserici, rugăciunea Tatăl nostru începe cam așa: Tatăl nostru și mama noastră care locuiești în ceruri. Un alt curent modern, și anume evoluționismul, deși pe de o parte este folosit ca o armă împotriva religiei, are și o altă față, și anume cea spirituală. Vedeți, Darwin nu a fost ateu și asta se știe prea bine. Mulți din urmașii lui nu sunt atei, ci au și ei Dumnezeul lor, numit natura mamă. În multe cercuri moderne ale societății, între actori, muzicieni și artiști, o altă formă religioasă a prins rădăcini în ultimii 40 de ani, și anume The New Age Movement, noua era, care și-a creat un panteon de dumnezei, de la închinare în fața propriului tău spirit până la adorarea forței atât de bine revelată în trilogia Războiului Stelelor a lui George Lucas. Și lista poate continua. De la mormoni, martori al lui Jehova, Hare Krishna, Scientologia, până la obsesia care există între semenii noștri înspre paranormal, bioenergie, homeopatie, magie albă sau neagră, horoscop și astrologie, oamenii se închină zilnic în diferite forme, de la post și rugăciune până la cure spre însănătoșirea trupului și a spiritului. Totul însă ținând de închinarea lor în fața acestor dumnezei. Și toate acestea se întâmplă sub ochii noștri. Dar așa cum am amintit, asta nu-i de mirare. Predilecția omului pentru religie, pentru închinare, este dovedită clar, atât dacă mulți nu vor să o recunoască, și asta e spre detrimentul lor. Chiar și cei mai renumiți atei ai lumii au recunoscut acest lucru. Sartre scrie: am simțit nevoia de Dumnezeu. Am căutat religia, am râvnit după ea și mai ales după remediul ei. Dacă n-aș fi găsit-o, aș fi inventat-o eu însumi. Albert Camus, existențialistul francez, recunoscut ateu, spune: nimic nu poate diminua apetitul pentru divinitatea al ființei umane. Inclusiv Freud, la fel ca Schleiermacher, a simțit și el nevoia de absolută dependență, de ceva, nevoie neîmplinită de ceea ce știința și omenirea i-au putut oferi. Walter Kaufmann conclude într-una din mărturisirile sale exact acest adevăr universal. Religia, spunea el, își are rădăcina în aspirația omului de a transcende dincolo de el însuși. Fie că se închină la idoli, fie că se închină lui însuși, omul este o maimuță intoxicată cu căutarea și închinarea la vreun Dumnezeu. Și acesta e adevărul, chiar luat de pe buzele unui ateist. Omul, fie că vrea sau nu vrea, fie că recunoaște sau nu, se închină cuiva, își are religia lui. Dar asta nu înseamnă neapărat căutarea unei forțe metafizice, a unei ființe mistice sau unei experiențe transcendentale. Religia omului îmbracă și alte forme, zeul putând proveni chiar și din sfera cotidianului. Vedeți, dicționarul Webster definește termenul religie ca fiind un sistem clădit pe închinare și credință în jurul unui Dumnezeu a unui cod etic sau unei anumite filozofii a vieții. În alte cuvinte, orice concept, ființă sau lucru care devine un absolut în viața cuiva, astfel încât prioritățile acelui om, de la detalii până la decizii importante în viață, se subordonează închinării sau dedicării totale asupra acelei ființe, concept sau lucru, devine Dumnezeul acelui om. De aceea, ateiști în adevăratul sens al cuvântului nu există. Dicționarul limbii române definește ateul ca fiind o persoană fără nici o credință religioasă. Un astfel de om, în realitate, nu există. Agnostici, da. Persoane care neagă posibilitatea cunoașterii esenței lucrurilor și fenomenelor, agnostici există, dar atei nu. De ce? Pentru că fiecare ființă, din instinct, își formează un sistem religios, fie în jurul unei persoane, fie în jurul unui cod etic sau filozofic al vieții. Și aici avem un exemplu foarte interesant, tot legat de atei. Cei ce întreaga lor viață s-au luptat împotriva religiei, ei înșiși au ajuns să fie clasificați ca oameni religioși. Aș vrea să fiți atenți. În Statele Unite ale Americii, toate organizațiile atee fac parte din mișcarea umanistă, Secular Humanism. Acum câțiva ani, în Washington, D.C., Curtea Supremă a Statelor Unite a evaluat mișcarea umanistă și a observat un lucru interesant. A observat că se încadrează perfect în tot ceea ce definește un curent religios și de aceea au încadrat-o în categoria religiilor. Și e normal. Ceea ce ateii fac este să se închine cu un zel deosebit Dumnezeului care poate lua diferite forme. Unii se închină cauzei ateismului, alții militează activ pentru credința lor în ipotezele ateismului, alții se încred în filozofia științei. Fiecare însă, prin modul lor de manifestare, convingerile lor și crezul lor împlinesc tot ceea ce se cere unui curent religios. Și dacă până acum nu a știut, vă informez eu. Astăzi în lume există și o Biblie a umaniștilor, la fel cum pe vremea comuniștilor în Moscova a fost tipărită și Biblia ateilor. În unele cercuri ateo-umaniste au fost tipărite și cărți de cântări pe teme atee. La fel ca și în biserică, unde noi organizăm seminarii, conferințe, la fel și ateii își organizează în adunările lor moduri și modalități prin care își propovăduiesc credința. Acum câțiva ani, citind una din revistele lor, am auzit de o astfel de conferință de evangelizare, în ghilimele spus, prin care ei încercau să propovăduiască necredința în Dumnezeul biblic. Mi s-a părut interesant și m-am dus și eu. După sesiunile principale în care vorbitorii au luat cuvântul, a trebuit să recunosc că mulți dintre ei erau predicatori desăvârșiți, folosind același stil al homileticii folosit chiar și în biserici sau seminarii, citând versete din operele clasice ale ateismului. Și vedeți, exemplele pot continua. Auguste Comte, un ateu cu renume, și-a creat chiar propria lui sectă, declarându-se el însuși mare preot în religia umanistă, urmărind ritualuri anume spre închinarea și proslăvirea puterii și gândirii omenești. Dar ateii nu sunt singurii care se închină fie filozofiei lor, fie conceptelor lor, fie anumitor ipoteze sau idei. Câți dintre dumneavoastră nu cunoașteți persoane care, spre exemplu, se închină științei? Câți dintre dumneavoastră nu cunoașteți atâția darviniști convinși care se închină ipotezei lor evoluționismului? Sunt unii care te-ar face bucăți dacă îndrăznești să-i contrazici și, ce e trist, nu puțin dintre aceștia profesează. Hai să ne legăm de ceva și mai fierbinte, de ceva actual. Care sunt două religii la modă în zilele noastre? Banii și homosexualitatea. Poate ne e greu să le categorisim așa, dar în realitate astea sunt. Homosexualii luptă pentru a se închina în fața unei idei, Dumnezeului numit toleranță, banii, în ultimii 10 ani au devenit dumnezeii care predomină societatea actuală. Zilnic zeci de oameni sunt jefuiți, nu puțin sunt bătuți și chiar omorâți, ce să mai vorbesc cât înșelați, mințiți și compromiși din cauza unor închinări orbește a fanatismului dat acestui zeu numit materialism, avere, posesiune sau cum vreți dumneavoastră să-l numiți. În epoca postmodernistă a mileniului 3, în ultra-sofisticata societate în care trăim, fiecare cerc de oameni și-a creat un panteon de dumnezei în fața cărora se închină. Și aș vrea să continui pe această temă, privindu-ne sfera religioasă în care trăim printr-o altă perspectivă. În trecut, spre exemplu, în epoca lui Moise, când cele 10 porunci au fost înscrise în piatră, în Egiptul de unde a ieșit poporul Israel, oamenii de acolo se închinau zeului Ra, lui Osiris sau Isis zeități care credeau ei le împlinesc dorințele și poftele. În Canaan, țara înspre care se îndrepta poporul Israel, oamenii se închinau lui Baal, Astartei sau lui Ashera, zei dedicați depravării și senzualității. Nu degeaba Dumnezeu își oprește poporul la Sinai și le atrage atenția cu privire la pericolul politeismului și idolatriei ce va paște în Canaan. Vedeți, astăzi noi nu mai avem Baali și nici Astartee, dar astăzi avem aceleași concepte, aceleași ritualuri, îmbrăcate însă sub o altă formă, mai elegantă, mai modernă, mai sofisticată. Hai să ne uităm un pic mai în detaliu. Baal și Astartee erau pe vremea aceea, așa cum am spus, zei plăcerilor de orice fel. Închinarea lor nu era ceva mistic, ci din contră constant petreceri și orgii scăldate în alcool și sex. Și oamenii adorau astfel de închinări, continuând să se închine acestor zei chiar și până în zilele noastre. Spre exemplu, grecii, care deși au trăit la câteva sute de ani după cananiți, chiar dacă n-au știut vreodată de Baal și Astartea, totuși li se închinau, schimbând doar numele. Nu Baal și Astartea, ci Dionisos și Afrodita, zeul băuturii și zeința senzualității. Romanii mai apoi, care i-au urmat pe greci, s-au închinat și ei acelorlași dumnezei, doar atât că le-a schimbat numele. Acum îl aveau pe Bacchus, zeul vinului, și pe Venus, zeița poftelor sexuale. Și astfel, în decursul istoriei, odată cu schimbarea civilizației, și numele zeităților se schimbau, dar oamenii în mod constant li se închinau. Azi noi n-avem închinător la idol, nu știu pe nimeni să se închine lui Baal, lui Dionisus sau lui Bacchus, dar știu pe atâția închinători moderni, numiți în termeni medico-științifici, alcoolici, dipsomani, viciați și așa mai departe. Nu, acești oameni nu se închine niciunui zeu, nu sunt dependenți de nicio zeitate mistică. Dar du-te fain frumos și ia-le sticla și nu le mai da. Du-te și izolează-i undeva și nu-i lăsa să se atingă de zeul numit alcool. Urmărește-i, te rog, pentru 3 zile, uită-te la comportamentul lor. Unii vor tremura, alții îți vor ieși din minți, unii nu vor mai putea rezista, arda orice pentru un strop de alcool. De ce? Pentru că alcoolul e viața lor, idolul lor, cel ce îi stăpânește și cui îi se închină. Nu, azi oamenii nu se închină zeilor, nici vorba de Astartee, nici vorba de Afrodita, nici vorba de Venus sau Eros, nu. Dar ia uitați-vă cât sunt distruși în căsnicia lor din cauza prostituției. Câți nu rezistă nici măcar o zi fără să nu ia în mână o revistă sau cel puțin să întoarcă ultima pagină a ziarelor noastre, unde sunt poze, imagini profane. Nu, dacă îi întreb, ei nu se închină la niciun idol. Din contră, mulți chiar merg și la biserică, dar ei sunt vânduți în sufletul lor, stăpâniți, înlănțuiți, lipiți de poftele sexuale ale Afroditei și ale lui Eros. Ei nu se închină Astartei, pentru că deja Astarteia a ajuns să locuiască în ei și le manipulează simțurile, gândurile și trupurile inconștient din instinct. Și aici e, de fapt, esența idolatriei. Ajunge să depinzi de ceva sau de cineva mai mult decât de Dumnezeu. Acorda mai multă atenție și prioritate unui lucru, unui sentiment, unei persoane decât lui Dumnezeu. Cu siguranță mulți cei care mă ascultați probabil nu sunteți alcoolici. Cu siguranță că mulți poate n-aveți acele instincte carnale de violență, de depravare cum le au unii. Dar cu siguranță știu că sunt mulți între noi care avem și noi idolii noștri. Poate la o scară mai mică, dar îi avem. Vă readuc aminte de prima poruncă, să nu ai alți dumnezei în afară de mine. Cel ce ne-a creat dorește să-i acordăm prioritate numai lui și asta e normal, pentru că numai el e singurul de care depindem întru totul. Fără de el, noi am fi fost de mult dispersați în praful cosmic. Tu ai fost format ca făt, ca nou născut, de un set de legi biologice care au fost date și sunt controlate de acest Dumnezeu. Tu n-ai apărut la întâmplare. Faptul că inima ta încă bate se datorează numai lui. Când el vrea să ți-o oprească, nici doctorii, nici bioenergiile și nicio altă forță nu ți-o vor putea porni din nou. Vezi, de la fiecare respirație zilnică, până la pâinea de pe masă, până la sănătatea din trupul tău, fiecare aspect al vieții tale depinde de el. De aceea, așa cum spune Apostolul Pavel, în El avem viața, mișcarea și ființa. De aceea trebuie să depindem de El și Lui să ne închinăm. Și oare e chiar așa de greu acest lucru? Ce înseamnă să te închini înaintea lui Dumnezeu și numai lui să-i slujești? Înseamnă oare lucrul acesta un fel de viață monastică, un fel de autoizolare și fanatism? Nici vorbă. Înseamnă că în viața ta să-ți reorganizezi prioritățile, sistemul tău de valori și începând de la gânduri, gesturi, atitudini și decizii, să încerci prin fiecare lucru pe care îl faci să-i fii plăcut lui Dumnezeu. Dar asta e ceva ieșit din comun, îmi vor spune unii. Oare este chiar ieșit din comun să nu minți, ci să te închini înaintea lui Dumnezeu prin simplu fapt că spui adevărul? Este ieșit din comun să nu furi și prin aceasta să împlinești una dintre cele 10 porunci și astfel să te supui să te închini acestui Dumnezeu? Este oare chiar așa ieșit din comun să ai bun simț și să-ți respecti aproapele, să nu lăcomești după averea lui? Este așa de ieșit din comun să nu-ți înșeli partenera de viață, să nu cazi în adulter, ci să-ți clădești o familie ducându-ți dragostea la apogeu în cadrul conjugal în care Dumnezeu te-a pus? Sunt oare aceste lucruri chiar ieșite din comun? Vezi, asta înseamnă închinare. Nu numai duminica la biserică, nu numai prin rugăciune și mai ales prin viața de zi cu zi. Pentru că aici e marea noastră problemă. Oamenii au impresia că duminica se pot închina lui Dumnezeu, dar de luni încolo pot trăi după principiile celorlalți zei ai vieții lor. Duminica vin, mă rog, mă spovedesc, mai ascult o predică, ba chiar țin și post, dar de luni până sâmbătă fug ba după bani, ba mă închin minciunii și compromisului, ba nu-mi pasă de alții, ba nu mă mai rog, ba nu mai citesc Scriptura, ci din contră, de la televizor, concerte, afaceri, restaurante și baruri, toate îmi devin temple și idoli, călcând fățiși în picioare prima dintre cele 10 porunci. Domnul Hristos a lăsat o vorbă care va cântări greu la judecata de apoi. Nimeni, spunea el, nu poate sluji la doi stăpâni. Nici tu, nici eu nu putem în același timp să-i slujim lui Dumnezeu și poftelor sau idolilor noștri. Întrebarea mea este, tu cui îi slujești? Cui dai tu prioritate în viața ta? Alcoolului? Pornografiei? Banului? Succesului? Eului tău personal? Care sunt idolii tăi? Într-o bună zi, pe când Domnul Iisus era în drum spre Ierusalim, un tânăr a alergat la el, a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și citesc din Evanghelia după Marcu, capitolul 10, versetul 18. Domnul Iisus i-a răspuns: Pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: Îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe bogății. Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi: Cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Vedeți, problema acestui tânăr n-a fost religiozitatea lui. El cunoștea poruncile, ba chiar a căutat să le și împlinească cu desăvârșire. Tânărul acesta avea respect față de Dumnezeu. Când a ajuns în fața lui Iisus, i s-a închinat. A fost foarte politicos, l-a numit învățător. Tânărul acesta era foarte interesat în cele spirituale. Ce să fac să moștenesc viața veșnică, a fost întrebarea lui. Vedeți, el n-a fost un ateu, el n-a fost un agnostic, el n-a fost un nepăsător, a fost un om religios. Un om însă care avea o mare problemă. Care a fost aceasta? Avuția, bogăția lui. Ei, dincolo de avuție și de bogăție, era ceva și mai grav: inima lui. Inima acestui tânăr era împărțită între Dumnezeul cerurilor și Dumnezeul lui, averea. Când a fost pus să aleagă dintre cei doi stăpâni, omul acesta a ales, așa religios cum era, a ales averea lui. Tare mă tem că tânărul acesta este prototipul multor oameni din zilele noastre. Oameni care vor să se țină și de Dumnezeu, dar și de Dumnezeii lor. De aceea, dragii mei, Porunca întâia este atât de relevantă pentru zilele în care trăim, pentru că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Vă readuc aminte, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, sunt cuvintele lui Dumnezeu.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Cristian Barbosu. Puteți asculta mesajele sale săptămânale în cadrul emisiunii Perspective Eterne pe site-ul www.metanoiafm.ro.